Academia Jesus Market cu Nicu Butoi la predica de seară.
Este aceeași proaspătă și vie bucurie, este același simțământ de nou, de aer de munte, de apă, de izvor atunci când ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că avem de-a face cu ceva viu. Am peste 43 de ani de când studiez cuvântul acesta lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, de când studiez experiența umană în domeniul acesta, de când caut să observ natura și societatea și toate, cu un singur obiectiv, ca prin ele să cunosc pe Bunul Dumnezeu. Și vreau să spun că pe traseul atâtor ani, niciodată n-am descoperit sau n-am văzut această învățătură ca fiind moartă, terminată, nu mai e nimic de spus. De fiecare dată când mi-am aruncat ochii spre ea, a strălucit ceva frumos, nou, atât de plăcut. Și știu că aceasta este opera Duhului Sfânt, care ne călăuzește nu doar în adevăr, ci în tot adevărul, ceea ce vorbește despre o progresie. O creștere. Când eram copil, adevărul era una pentru mine. Când m-am făcut om mare, adevărul este adevăr pentru un om mare. Astăzi, în cadrul Academiei Jesus Market, care mi este atât de scumpă emisiune și lucrare, în cadrul Academiei acestei an, care poartă numele lui Iisus, vom învăța despre ispită și ispitire. Și nu vom studia lucrul acesta din postura clasică, uzată, mucegăită, pur și simplu, clasic în sensul de repetare sau în sensul de dogmă, ci practic, cum se aplică lucrul acesta la viața mea, ce însemnează pentru mine, cum se traduce acest lucru pentru viața mea de fiecare zi. Și cu această ocazie, în mod special, o să privim ideea de ispită și ispitire din perspectiva înainte și după. Ați văzut că oamenii care realizează ceva, spre exemplu aici în America este luptă peste tot cu oamenii care vor să slăbească și au o fotografie cum arată înainte și cum arată după și ei pun before and after. La fel vom studia astăzi problema ispitei și ispitirii în lumina cuvântului lui Dumnezeu din această perspectivă. Ce semnificație sau ce însemnează ispită și ispitire înainte de a comite păcatul sau de a răspunde lucrului acestuia și ce însemnează lucrul acesta după ce am răspuns păcatului sau. Deci în perspectiva aceasta, înainte și după. Nu știu dacă și pentru voi toți este ceva nou și frumos, dar pentru mine este clocotitor. Intenționez să mă dedic scrisului în problema aceasta și sigur că o să mai vorbim de mai multe ori. Teza care stă la baza temei de astăzi este legată de cuvintele lui Nicolae Iorga. Vai de cel ce ține minte unde a căzut, dar uită unde a alunecat. Sigur, după ce ai căzut, ai vrea să nu mai cazi și ești foarte atent să nu mai cazi, dar exact în același loc poate și mai tare cazi din nou și din nou și de repetate ori și de fiecare dată te ridici cu dorința de a nu mai cădea. Mi-aduc aminte de alcoolicii pe care i-am cunoscut chiar în familia mea și în jur între prieteni. Și în propria mea viață, înainte de vârsta de 17 ani, mi-aduc aminte că fiecare beție se încheia cu dureri de cap, bineînțeles, cu cele complicațiile naturale care vin, dar se încheia cu hotărârea că niciodată nu o să mai fac lucrul ăsta. Bunicul meu, din partea mamei, se jura cu atâta patimă că niciodată nu o să mai facă lucrul acesta și până după amiază era înapoi acolo. Nu pun la îndoială sinceritatea motivelor celui care se luptă cu o anume ispită sau cu un anume păcat. Nu pun la îndoială sinceritatea. Pun la îndoială însă calea pe care ar vrea să facă lucrul acesta și nu pun la îndoială teoretic, ci roadele sau rezultatele arată că un anume lucru în tot procesul ăsta e foarte greșit. Pentru că duce totdeauna la același rezultat care este negativ. Ce se greșește? Și unde se greșește? Unde greșește omul care este hotărât din tot sufletul lui să nu mai meargă pe drumul acesta? Este chiar revoltat împotriva lui însuși. Bunicul meu își blestema zilele și viața când era beat. Își blestema zilele și viața pentru ce a făcut. Și beat fiind, mi-aduc aminte că venea la mine și la unchiul meu Emil și ne spunea, voi să nu faceți asta, niciodată să nu faceți lucrul acesta. Deci, practic, beția aceasta era un corp străin în viața și ființa lui. Era un stăpân aspru care robea sufletul lui, nu găsea plăcere în așa ceva, ci pur și simplu era neputincios. Așadar, cuvintele lui Iorga, ține bine minte unde ai alunecat, nu unde ai căzut, că din cauza asta cazi mereu. Dacă te concentrezi unde ai căzut, știi unde ai căzut. Ai căzut la beție, la desfrâu sau la hoție sau la minciună, știi unde cade un om, tu știi unde cazi, știi care e problema ta sau la lăcomie sau la nedreptate sau diverse patimi, mulți greșim în multe feluri, spune Sfânta Scriptură. Problema însă este să nu ne concentrăm asupra greșelii noastre, ci asupra condițiilor care au făcut această greșeală sau cădere să fie posibilă. Care este mediul? Care sunt pașii care au fost făcuți înainte să se întâmple lucrul acesta? Acolo trebuie lucrat și operat. Așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Spune evanghelistul Ioan în epistola lui, spune copilașilor, vă scriu să nu păcătuiți, adică să nu ajungeți să păcătuiți. Fiți treji și vegheați că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale, dar concentrați atenția aceasta și aplicați-o înainte de comiterea păcatului sau înainte de cădere, acolo unde se produce alunecarea. Este un proces psihologic foarte clar și bine definit. Am observat unul din prietenii foarte apropiați care era robit de patima tutunului. Aprindea țigară după țigară, țigară după țigară și m-am uitat la mecanismul prin care se producea așa ceva. Sigur, am discutat despre primejdile care pândesc plămânii lui, sângele lui, inima, întregul sistem, creierul și multe alte complicații pe care le dă tutunul. Le știa foarte bine. Dar continua să cadă la fiecare câteva, nu lăsa decât 2-3 minute, dacă erau între două țigări, una după alta. Și am observat ce se întâmplă. În momentul când dorea să fumeze, cu o clipă înainte crea mediul. Și fie că producea o anume bucurie, spunea ceva, de un lucru pozitiv, și după ce spunea acest lucru, simțea nevoia să aprinde o țigară, imediat să întâmpine chipurile emoția care a venit peste el. De fapt, producea o emoție care să justifice faptul că din nou și intoxica sângele și viața cu tutunul acesta. Sau discuta ceva despre politică, despre economie, despre vecini, colegi sau societate în general, lucru care îl mânia, le enerva la maxim și atunci aprindea o țigară. Și mi-am dat seama că, de fapt, nu condițiile acestea erau cele care determinau aprinderea unei țigări, ci aprinderea unei țigări determina aceste condiții. Omul crea aceste condiții ca să poată să fumeze după aceea. Dacă vrei să urăști pe cineva, dacă urăști pe cineva, imediat îl demonizezi ca să justifici ura care o ai față de persoana aceasta. Și cauți în viața acestei persoane să găsești ceva negativ și, vezi, gata, și atunci ura îți este justificată. Sigur că nu se va întâmpla așa în fața lui Dumnezeu. Acolo, zice, omul acela a amuțit, n-a mai avut niciun fel de justificare. Dacă iubești pe cineva și chiar dacă se întâmplă lucruri negative, imediat cauți și creezi în viața acelui om situații sau pui în lumină aspecte care justifică dragostea ta față de persoana aceasta sau față de Dumnezeu sau față de oamenii din jurul tău. Deci, ceea ce ai hotărât să faci determină împrejurările, nu împrejurările determină ce ai hotărât să faci. Dacă iubești pe cineva, indiferent ce s-ar întâmpla, acestea nu te vor schimba. Vei rămâne credincios iubirii tale și iubirii lui Dumnezeu. dacă urăști pe cineva, indiferent cât bine s-ar întâmpla în jurul tău, de asemenea, nu după aceasta te vei uita. Deci, marele principiu este că adevărata acțiune se produce înainte de crearea împrejurărilor și că acolo trebuie luptat, acolo trebuie operat, acolo trebuie concentrat. Noi suntem înfrânți sau biruim înainte de a începe lupta. Se întâmplă lucrul acesta în sufletul nostru. Și Mântuitorul sublinia atât de clar lucrul ăsta. Împărăția cerurilor este în lăuntru vostru. Acolo se întâmplă. Nu este fizic. Dar când a spus este în lăuntru vostru, el a spus acolo se câștigă sau se pierde această împărăție în funcție de hotărârea pe care a luat-o fiecare ființă în sufletul ei. Așadar, păcatul, ispita, trebuie întâmpinată înainte de a se maturiza, înainte de a rodi, înainte de a se produce. Trebuie să identific acele lucruri care duc aici și să știu că în momentul în care s-a creat mediul acesta, gata, pasul următor va fi căderea. Și trebuie să conlucrez cu Dumnezeu întotdeauna, să-mi țină mintea trează și să mă ajute. Aș vrea să iau un exemplu simplu, atât de comun aici în Statele Unite, o mulțime de programe la televiziune, de diete, de fel de fel pentru slăbire. Eu unul sunt un client în acest domeniu și tocmai de aceea am avut totdeauna un interes pentru diversele căi și mijloace propuse în direcția aceasta. Numai că mi-am dat seama că e așa de adevărat. Omul fiind creat de Dumnezeu, Teos, este o ființă teologică și orice problema lui este de natură teologică. Înainte de a fi de natură biologică sau fiziologică sau înainte de orice, este o problemă teologică. Cum înțelegi acest lucru? Și de une zi, gândind și rugându-mă asupra celor ce discutăm noi astăzi, mi-am dat seama că, de fapt, înfrângerea nu se produce atunci când nu avem voința de a slăbi. Nu. Înfrângerea se produce când nu avem voința de a nu ne îngrășa, de a nu așeza pe noi, de a nu pune pe noi. Acolo se produce înfrângerea. Și că, de fapt, aici în America se face mare tam-tam când cineva slăbește nu știu câte kilograme, îi arată la televiziune, îi defilează prin diverse programe și numesc aceasta victory, victorie sau winner, câștigător. Nu e adevărat. Aceasta nu este nici victorie și nu este nici câștig. În momentul când ai dat jos ceea ce ai așezat rău pe corpul tău, în momentul când ai dat jos, aceasta nu e deloc o victorie. Aceasta este îndreptarea unui rău pe care l-ai comis. Nu este o victorie aceasta. Nu este niciun fel de victorie. Când te întorci înapoi și predai lucru pe care l-ai furat, cum a mers prietenul meu din ușă în ușă la oamenii pe unde a știut că pe vremea când era hoț de profesie, a spart, a furat, a dormit sub paturile oamenilor, s-a dus din ușă în ușă și a discutat cu victimele lui și a spus: acum sunt creștin, aș vrea să știți de mine, eu sunt cel care am intrat în casă, eu sunt cel care am spart, nu am cu ce să plătesc, dar vreau să știi că sunt dator la tine. Și omul a iertat pe loc. În momentul în care te duci și dai înapoi ce ai furat sau în momentul în care îți ceri iertare pentru niște cuvinte pe care le-ai spus și n-ar fi trebuit să le spui, sau în momentul în care slăbești și dai jos ce ai așezat pe corp în chip nedrept, aceea nu este o victorie. Aceea nu e decât îndreptarea unui rău pe care l-ai comis și pe care n-ar fi trebuit să-l comiți niciodată și n-ar fi trebuit să fie nevoie de scuzele tale sau de restituirea pe care o faci sau de dieta prin care treci acum. Chiar și vindecarea, chiar și procesul de vindecare, internarea într-un spital, chiar o operație, se spune acolo, reușită, poate să nu fie altceva decât faptul că tu ai îndreptat un teribil rău pe care l-ai făcut. O victorie era dacă nu era nevoie să se întâmple lucrul acesta. Nu vorbesc de lucrurile care se petrec natural cumva, sau accidentele, sau diversele suferințe cu care se nasc unii oameni, ci vorbesc de acele boli pe care noi le provocăm cu bună știință în ființa noastră. Otrăvim ființa noastră și după aceea mergem la un tratament. Aceea nu e o victorie. Aceea este nimic altceva decât recunoașterea crimei pe care am comis-o împotriva propriului meu corp. E nevoie neapărat de schimbarea mentalității ca să pot să înțeleg mecanismele ispitei. Aceasta însemnează pocăință. Pocăință însemnează schimbarea minții, schimbarea înțelegerii, schimbarea definiției pe care o avem pentru un lucru sau altul. Știți când este o într-adevăr o biruință, o victorie? În momentul în care nu comit acest rău. Aceasta este o victorie. De aceea Biblia a spus copilașilor, vă scriu să nu păcătuiți. Adică să nu ajungeți acolo. Specific aș vorbi despre personajul omului Dumnezeu care mi-a ocupat tinerețea și viața și continui să-l păstrez înaintea ochilor mei totdeauna pentru curăția lui de inimă, despre Iosif. Nu era nicio biruință din partea acestui om să meargă să-i mărturisească lui Potifar, care l-a luat din piața de sclav și l-a făcut stăpân peste casa lui. Iar el acum îi întoarce acestui om în acest fel, necinstind pe soția lui sau desfrânând la solicitarea acestei femei. Era un dezastru pe toate fronturile. Nu ar fi fost deci niciun fel de victorie din partea acestui tânăr să ducă să mărturisească crima lui murdară, a desfrâului pe care l-a comis împreună cu soția. Nu era. Era pur și simplu recunoașterea unui rău care n-ar fi trebuit să fie avut loc niciodată. Era practic recunoașterea josniciei din viața lui și a faptului că în chip demonic a întors binele cu rău. Cine întoarce rău pentru bine are viață de demon. Aceasta este filozofia diavolului. Biruința a fost când omul acesta a refuzat să comită așa ceva. Acolo este o biruință, într-adevăr. Și aș vrea să urmărim foarte bine, de altfel noi o să tratăm pe larg în lecția următoare, problema biruinței, mai degrabă spus, locul acesta, locusul acesta sfânt numit biruință. Deci nu este același lucru înainte sau după comiterea unui păcat. Înainte de comiterea unui păcat sau după comiterea păcatului, nu stăm în fața aceleiași situații. Este o situație cu totul și cu totul diferită. De ce este mult mai înțelept? De ce este dumnezeiește? De ce spune Scriptura nu, să nu ajungi acolo încât să comiți acest lucru? Ne spune lucrul acesta pentru că din toate punctele de vedere este mult mai înaltă ținuta unei astfel de stări, ca un lucru să nu fie comis decât după ce a fost comis să căutăm să-l îndreptăm. Revin mereu la prietenul meu care ne-a declarat cu așa adâncă umilință într-o adunare unde eram toți acolo. Deci eu nu mi-aduc aminte de când am fost copil sau până astăzi să fi mințit vreodată. Nu intră deci în sângele meu sau în mintea mea. Eu, la mine nu e prezent așa ceva pentru că și zice, vă spun și de ce cred că se întâmplă lucrul acesta. Mama mea s-a rugat ceva pentru mine când eram copil. Mama mea s-a rugat, Doamne, te rog, ca acest băiat al meu să nu aibă nevoie niciodată să mintă, deci. Așa s-a rugat mama pentru el. Și dânsul spune, zice, Dumnezeu a ascultat rugăciunea, deci eu nu am avut nevoie să mint niciodată. Poate dumneavoastră ați avut, dar eu personal, spune dumnealui, niciodată n-am avut nevoie de lucrul acesta. Sigur că mulți dintre noi a trebuit să venim înapoi și să mărturisim cu rușinea aceea fără egal că am mințit pe aproapele nostru, am mințit pe omul care avea încredere în cuvintele noastre și este un teren pe care n-ar trebui să calce o ființă omenească pentru că produce o durere, o rușine, o degradare de țesilă de tine, nu poți să te mai privești pe tine însuți. De aceea este atât de important ca biruința să aibă loc înainte de comiterea aceasta, înainte de căderea sub ispită. Care este marea diferență? Spre exemplu, dacă biruiesc mâncarea aceasta care stă înaintea mea acum și refuz să așez conținutul ei pe corpul meu atunci când nu este necesar și când nu este sănătos Și când nu este în cantitatea care ar fi naturală și normală pentru corpul meu, atunci când biruiesc acest lucru până să devină parte din ființa mea, este o victorie care mă va lăsa să privesc în urmă cu plăcere, cu respect pentru mine însumi. O să am mult mai mare respect pentru mine, care nu am fost înfrânt de o farfurie care s-a rostogolit peste mine. După ce am mâncat lucrul acesta, nu este o simplă înfrângere la masă. Ce am făcut devine parte din mine, devine parte din corpul meu, din ființa mea. Dacă Iosif n-ar fi căpătat biruința înainte de a comite desfrâul și noi toți care am spus nu desfrâului când ne-a întâmpinat vreodată în vreo situație oarecare, am spus cu mare hotărâre nu, și care ne-am simțit chiar rușinați, înjosiți, pentru că s-a creat un astfel de mediu. Ar fi trebuit să nu se creeze niciodată. Un astfel de virus, un astfel de microb nu ar trebui să trăiască în jurul nostru. Dar, atenție, comiterea unui fapt ca acesta devine parte din istorie. Una este să lupți împotriva lui și să capeți biruința înainte de a comite așa ceva și alta e după. După ce ai comis lucrul acesta, Dumnezeu nu părăsește pe nimeni. Suntem căduți în prăpastie și El coboară acolo la noi și urcăm împreună. Așa a urcat El cu Maria Magdalena, a urcat cu multă lume și cu fiecare dintre noi acolo unde ne-a găsit. Dar atenție, lucrul acesta, odată comis, el devine parte din ființa noastră. Și acum lupta este mult, mult mai grea și mai complicată. Eu nu mai lupt împotriva la ceva care este exterior mie, care nu e parte din ființa mea, care nu e parte din istoria mea. Eu ajung acum să lupt la ceva care a devenit parte din mine, a devenit parte din istoria mea. N-are cum să uite mintea ce ai făcut și ce s-a întâmplat. Lucrul ăsta este acolo. David spune, păcatul meu stă necurmat înaintea ochilor mei. Nu e nevoie să-mi spună mie cineva ce am făcut. Eu știu ce am făcut. Și de câte ori trec pe strada respectivă și văd locul respectiv sau persoana respectivă sau situația aceea, normal că reflexul condiționat îmi readuce pe ecranul minții amintirea. De aceea este extrem, extrem de important să atacăm ispita înainte de comiterea păcatului. Acolo trebuie să căpătăm biruința. Și în sensul acesta, aș dori foarte mult să urmărim o idee simplă și clară. Ce se întâmplă în momentul în care apare în fața noastră o ispită? Fie că e vorba de ceva sau de cineva. În momentul în care apare, se creează în suflet un fel de legătură. Ai impresia că e păcatul tău sau că este dorința ta sau că este că, așa cum spunea Esau, dacă nu mănânc, mor. Nu mor, frate, cum să mor? Dar oamenii au stat în lagăr, au stat în condiții cumplite. Fiul lui Dumnezeu a stat în deșert 40 de zile fără mâncare. Nu mor, frate, fără o ciorbă de fasole sau fără persoana aceasta. Asta este o iluzie teribilă. Nu mori, dar apare această legătură de simpatie, de armonie, de atracție, care de fapt este esența ispitirii. Atracția vine din lăuntru, nu din afară. Și o să revenim asupra acestui gând. Și atunci tu ajungi să numești păcatul acesta păcatul meu. Ăsta e păcatul meu. Aici sunt eu slab. Nu! Nu este păcatul tău, nu a fost, niciodată nu va fi păcatul tău. Este păcatul diavolului. Este păcatul lui și el aparține stăpânului lui, nu ți aparține ție. Pentru tine este un intrus, este un străin, este un corp străin în corpul tău și ai văzut cum reacționează corpul tău. Cum se produce păcătuirea? Cum se produce ispitirea? Cum ajungi tu, ca om al lui Dumnezeu, vorbesc, să comiți un lucru despre care știi că e rău și despre care însuși Dumnezeu ți-a spus pe departe, ocolește, nu merge pe drumul ăsta. Și știi că este așa și poate ai și predicat altora și ai spus nu e bine să faci lucrul acesta și tu însuți, cum spune Pavel, ia seama să nu fii ispitit și tu în timp ce încerci să ridici pe un altul. Cum se produce lucrul acesta? Menționam anterior că atracția nu vine din afară. Din afară nu se întâmplă chiar nimic. Sunt păcate și fără de legi. Mă rețin să dau niște exemple acum crude. Spre exemplu, a apărut de curând un articol al unui pedofil din Canada care a spus: eu sunt un pedofil, nu un monstru. a spus dumnealui. Și președintele Bisericii Baptiste a scris imediat un articol: eu sunt un pedofil, sunt un monstru. Da, sigur că da. Lucrul acesta ilustrează sau arată clar ce se întâmplă și de unde vine problema de fapt. Un astfel de păcat pentru tine nu numai că nu ar avea atracție, dar este ceva oribil, este ceva groaznic. Omul acela care comite așa ceva și astfel de asasini se ascund uneori printre noi perioade lungi de timp și cu știrea unora dintre noi și ținem cont de niște împrejurări exterioare și pierdem din vedere valoarea sufletelor care cad victimă unui astfel de monstru ca acela și altfel de monstru ca celălalt care comite altceva. Păcatul este o monstruozitate și transformă în final pe om într-un monstru. Aș vrea să spun însă că, bazat pe cuvintele lui Iacov, care este atât de clar și de limpede în ceea ce ne spune, fiecare când este ispitit, spune el în capitolul 1, versetul 14, când este ispitit însemnează tentat, fiecare când este tentat să facă ceva, spune el aici, este de fapt atras, nu de diavol, nu este atras de păcatul acesta. Observați că pentru unul un păcat este o atracție magnetică și pentru altul este o scârbă sau este ceva. Dar acela care respinge păcatul ăsta are și el simpatii pentru un altul. Mulți greșim în multe feluri. Iată ce spune Iacov. Atracția nu se produce din afară în lăuntru. Mă atrage cu tare lucru. Ci din lăuntru în afară. Fiecare când este ispitit este atras de pofta lui însuși. Foarte imprudent și imatur, am aruncat adesea vina asupra diavolului sau asupra mediului sau asupra unei persoane sau asupra unui lucru care, spre exemplu, m-am împiedicat și încep să înjur. Și din cauza asta, nu, să mă împiedică și altă lume și nu începe să înjure. Tu înjuri pentru că înjuri. Și pentru că te-ai împiedicat, aceasta nu ți-a dat decât prilejul să te manifesti. Dar dacă nu aveai așa ceva în suflet, dacă nu erai o persoană care înjură sau blestemă când îi se întâmplă ceva, când s-a lovit, când asta, nu s-ar fi întâmplat nimic. Mi-aduc aminte că m-am lovit cu ciocanul peste degetul acesta, care și acum este puțin deformat, și a sărit sângele din deget și mă uitam la el și i-am spus, zic, îmi pare rău, zic, și pe mine mă doare, trebuie să suferim împreună. Am zâmbit și mi-a trecut. În fața aceluiași lucru, înainte de a cunoaște pe Domnul nostru Iisus Hristos, sau mai bine zis, de a fi cunoscut de El și scăpat de El din prăpastia aceasta a păcatului, nu spun ce s-ar fi întâmplat dacă mi-aș fi dat cu ciocanul peste mână. Așadar, fiecare când păcătuiește este atras de ceea ce se întâmplă în lăuntrul lui. Degeaba tot încercăm noi și noi creăm mediu și bine facem, este un lucru sănătos și recomandat să creăm un mediu care să nu ne expună. Scoatem din casă, vrei să te duci la desalcoolizare, nu? Păi, dar nu poți să umpli casa cu sticle de băutură și să mergi la desalcoolizare. Sau vrei să scapi de sfrâu, de patima aceasta teribilă sau de pornografie care face atâtea victime chiar printre oameni îmbrăcați într-o haină religioasă. Vrei să scapi de așa ceva? Păi n-ai cum să scapi în timp ce ecranele computerelor de lângă tine îți furnizează așa ceva. E normal să nu. Sau orice alt obicei. Deci Vechiul Testament spunea frumos, curăță complet casa de tot ceea ce este aluat, de tot ce are legătură cu astfel de lucru. Acesta e un lucru bun. Dar oricât de mult am curățit noi casa, oricât de mult am îndepărtat noi lucrurile acestea care pot să constituie tentație pentru noi, dacă aici nu s-a petrecut întâi o schimbare, aceea nu ajută de fel. Sunt oameni care au luat pachetul cu țigări și l-au rupt și l-au jucat în picioare și după aceea au plecat și au cumpărat. Și în alte domenii la fel. Schimbarea trebuie să se producă aici. Iacov spune, acolo este fiecare când este ispitit, este atras de pofta lui însuși și este momit. Un lucru care este de un incredibil ajutor este înțelegerea statutului meu. Cum mi-aș putea o permite când am niște bani pe care mi-a dat cineva ca să-ți aduc ție, e dator la tine sau eu sunt cel care trebuie să-ți întorc acești bani care îți sunt dator? Cum mi-aș permite eu, din niște bani care nu sunt ai mei, să mă opresc pe drum și să-mi cumpăr haine și să beau și să mănânc, să cheltui din ceea ce nu este al meu? Cum aș putea să fac lucrul acesta? Cum aș putea eu să mă comport cu cineva, cu o persoană de pe stradă, care nu este soția mea sau nu este copilul meu, cum aș putea să îndrăznesc să mă comport în felul acesta? Câte vreme știu bine că statutul acestei ființe este alta. Aici avem de-a face cu o problemă profundă. Când noi am cerut lui Dumnezeu să răscumpere, să izbăvească de păcat, să scoată din prăpastia păcatului, să mântuiască sufletul nostru, și am fost răscumpărați, nu cu aur sau cu argint, ci cu sângele scump al Fiului lui Dumnezeu, când noi am fost răscumpărați, s-a întâmplat ceva. În clipa aceea, noi am fost izbăviți de la moarte și de la păcat, dar din clipa aceea, noi nu mai aparținem nouă înșine. Aici, în America, au fost pierdute multe case de către oameni care n-au mai avut puterea să le plătească. Dar, într-o anume situație, un prieten a sărit. Un prieten care poate și a cumpărat el casa aceea și nu ai pierdut-o. Și ți-a lăsat dreptul să locuiești în ea. Dar ea nu mai este a ta. Ea a fost răscumpărată de prietenul tău. Așa că noi suntem ființe răscumpărate. Când am fost răscumpărați, noi nu mai aparținem nouă înșine și vreau să citim lucrul acesta. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi? N-am cum, atâta vreme cât nu înțeleg statutul ființei mele, nu am cum să nu am în suflet atracție pentru ceva negativ, păcătos, nelegiuit. Nu înțeleg că trupul acesta nu este al meu. El aparține celui ce m-a răscumpărat. Nu înțelegeți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, dacă suntem creștini și dacă într-adevăr am fost serioși când am spus: Doamne, îmi predau ființa ție. Atenție, urmăriți mai departe. Din clipa aceea, voi nu mai sunteți ai voștri. 1 Corinteni, capitolul 6, de la versetele 18 la 20. Din clipa aceea, voi nu mai sunteți ai voștri, că ți-ați fost cumpărați cu un preț. Și am amintit de preț, nu cu aur și argint, ci cu sângele Fiului lui Dumnezeu. Așadar, trupul tău nu mai este corp, nu mai este biologie, nu mai este fiziologie doar, ci acestea au fost închinate lui Dumnezeu și devin templu al Duhului Sfânt. Dacă într-adevăr am crezut lucrul acesta și am primit, atunci voi ști că acest corp, spune în versetul 13 din același capitol, 1 Corinteni, capitolul 6, spune aici: trupul nu este pentru curvie, adică pentru desfrâu, pentru adulter. Trupul nu este. Pântecele este pentru mâncare și mâncarea e pentru pântec. Aceasta este natural. Mâncăm stomac, digestie, arderi și așa mai departe. Acesta e procesul biologic. Dar acum corpul vrea și altceva. Nu, spune în Scriptură aici, trupul nu e pentru așa ceva. El este templul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt are templu, deci. Cine are templu, trebuie privit ca acela care are templu. Singur Dumnezeu poate să aibă templu. Atenție, deci, când înțelegem statutul ființei noastre, când înțelegem relația noastră cu Dumnezeu și relația noastră cu propria noastră ființă, nu ne comportăm oricum și facem orice, pentru că voi ați fost cumpărați cu un preț, spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Care este, deci, terenul pregătitor? Care este teatrul de luptă unde se câștigă și se pierde biruința? Cel din tâi lucru este: cine este Dumnezeu pentru mine? Ce reprezintă El pentru mine? Cum îl privesc eu pe El? Cum îmi trăiesc eu viața în prezența Lui? Al doilea lucru este: ce reprezintă viața mea pentru mine? Ce reprezintă corpul meu pentru mine? Ce reprezintă toate acestea în relația mea cu Dumnezeu? Întâi și întâi trebuie să se așeze acest lucru în suflet. De acolo vom merge pas cu pas până unde păcatul și ispita, în afară că nu vor mai constitui o atracție pentru noi, căreia trebuie să-i rezistăm, este chiar o problemă negativă. E bine să rezistăm păcatului, e bine să câștigăm totdeauna biruința înainte de comiterea păcatului, dar și mai bine, și mai înțelept, și cea mai înaltă biruință, dacă putem să numim în sensul acesta, este ca ființa noastră să ajungă, cum scrie în Biblie, mort față de păcat. Să nu fie nevoie să te împotrivești la așa ceva. Dumnezeu poate să facă lucrul acesta și a promis că va face așa ceva. Atenție, vreau să păstrăm linia aceasta de gândire. Și mă rog lui Dumnezeu, ori de câte ori tu vei ajunge în situația aceasta, să trăiești aceeași experiență pe care o trăiesc și eu. Înainte de a se întâmpla ceva, totdeauna cer lui Dumnezeu, deschide-mi ochii, Doamne, să văd căile, lucrurile minunate ale legii tale. De ce este frumos și bine pentru mine să trăiesc acest fel de viață? Foarte adesea noi găsim în Biblie expresia au ispitit pe Dumnezeu. Dar Iacov spune, nu, Dumnezeu nu poate fi ispitit. El nu poate să facă rău, El este impecabil. Impecabil însemnează fără să poată păcătui, pecabil care păcătuiește. Dumnezeu este impecabil. Deci nu are legătură cu persoana lui. Și acest lucru îl spune foarte, foarte frumos Iacov în aceeași epistola lui, unde mărturisește în cuvintele acestea. Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău. Este impecabil. Bine, Dumnezeu este acolo și eu sunt aici luptându-mă cu fel de fel. Ce relevanță are pentru mine descoperirea aceasta pe care o dă atât de frumos Iacov Apostolul în cuvintele lui. Iată care este relevanța pentru mine. Relevanța vine din următorul aspect. Dacă Dumnezeu nu poate fi ispitit și într-adevăr nu poate fi ispitit, dacă Dumnezeu nu poate păcătui și într-adevăr nu poate păcătui, El este impecabil, atunci locuirea lui Dumnezeu în ființa mea, în conștiința mea, umblarea mea în atmosfera aceasta a prezenței lui Dumnezeu, mă așează pe mine într-o situație ca aceasta. Adică Cel ce locuiește în mine, Cel ce trăiește în mine, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, spune Pavel, aceasta e viața la care suntem noi chemați acum, nu o relație externă sau de comunicare cu Iisus, ne vedem data viitoare la biserică sau la revedere, Doamne, și nu, ci o permanentă locuire în ființa noastră. Acest lucru, dacă lucrul acesta devine o realitate în viața noastră, atunci sigur că inima noastră nu mai poate fi atrasă, nici nu-i trece prin minte de a comite răul sau de a ceda în fața ispitei. Și de aceea a spus Iosif, Doamnă, cum aș putea să fac așa ceva? Cum aș putea comite așa un rău așa de mare împotriva lui Dumnezeu, care locuia în inima lui? Și din respect pentru aproapele meu, pentru stăpânul meu, cum aș putea face așa ceva? Nu numai că nu a fost nevoie să reziste acestei ispite sau să se împotrivească, ar fi trebuit un efort inimaginabil pentru el, cum aș putea să fac așa ceva. Prezența lui Dumnezeu într-un om, nu numai că stinge atracția față de păcat, dispare așa ceva, dar creează o repulsie, creează o separare, o prăpastie peste care nu se poate trece. Pur și simplu nu-ți trece prin minte păcatele care se comit în familii, părinți, copii, rude și așa mai departe. Ție nu-ți trec prin suflet, nu-ți trece prin minte așa ceva. Și această atitudine de repulsie teribilă care o ai față de anumite păcate astăzi, aceasta vrea Bunul Dumnezeu să ți-o dăruiască cu privire la orice alt păcat din viața și ființa ta. Și aceasta trebuie și să fie rugăciunea noastră. Doamne, așa cum urăsc un anume fel de păcat, ajută-mă să urăsc orice fel de păcat, în același fel. Care este calea? Mântuitorul spune, rugați-vă lui Dumnezeu, nu ne duce în ispită. Oare Dumnezeu duce pe cineva în ispită? Este El Cel ce face lucrul acesta? Iacov ne-a spus clar, Dumnezeu nu poate fi ispitit și El însuși nu ispitește pe nimeni. Atunci, de cine sunt legate cuvintele nu ne duce în ispită? Sunt legate de mine și de hotărârea mea. Eu îi spun lui Dumnezeu, am hotărât în sufletul meu, Doamne, să nu intru în nicio ispită. Nu să supraviețuiesc ispitei și să mă pocăiesc de ea, să fac lucrul acesta dacă s-a întâmplat. Dar când spun în rugăciunea Tatăl nostru, nu mă duce acolo, atunci aceasta este hotărârea mea pentru care cer putere de la Dumnezeu, ajută-mă să nu merg niciodată pe drumul ăsta. Ferice de omul care nu se duce acolo, ferice de omul care nu se oprește acolo, ferice de omul care nu se așează acolo. Deci vrea să spună înainte de, să păstrăm foarte atent lucrul acesta în mintea noastră și când spunem, Doamne, nu ne duce pe noi în ispită, mărturisim prin aceasta armonia dintre ceea ce credem și am ajuns să iubim și să dorim și ceea ce Dumnezeu ne-a spus să împlinim. Mântuitorul vorbește în capitolul 26 din Matei, rugați-vă să nu cădeți în ispită. Aceasta este calea pentru biruința ispitei, este aducerea imediat în viața și ființa noastră a conștiinței, trezirea conștiinței sănătoase a prezenței lui Dumnezeu. Niciodată primii noștri părinți nu ar fi păcătuit, niciodată noi nu am păcătuit dacă în clipa aceea am invitat și am trezit și am pune în lumină prezența lui Dumnezeu în sufletul nostru. Păcatul piere odată cu prezența lui Dumnezeu acolo. Rugați-vă să nu cădeți în ispită, Matei 26:41. Duhul este plin de râvnă. Omul ăla promite că niciodată nu o să mai facă și burăște lucrul ăsta și nu o să mai facă și cade din nou. Dar carnea este neputincioasă. Iată de ce. Nu trebuie să mă rezem vreodată pe abilitatea mea de a fi. Sunt oameni pregătiți psihic, oameni echilibrați, oameni cu control foarte bun asupra ființelor și oameni fără așa ceva, într-un fel sau altul. Dar spune Mântuitorul nostru, carnea este neputincioasă, adică nu te rezema pe ea, nu te rezema pe tine, pe înțelepciunea ta, pe metodele tale sau pe asta. Rezemă-te pe Dumnezeu, a cărui prezență în ființa ta va face ca păcatul să se nască mort față de tine și să fii mort față de păcat și el să devină nu o posibilitate sau o ispită, ci el să devină o imposibilitate pentru viața și ființa noastră. Totdeauna vor fi împrejurări agravante și împrejurări atenuante. Ia bine seama care lucruri din viața ta pregătesc căderea ta. Nu există, practic, niciun fel de scuză pentru căderea noastră. Și am să spun de ce. În 1 Corinteni 10:13, Biblia spune, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Extraordinar! Nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. De unde am această putere? Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui, deci El este acolo, până aici să vie, a spus diavolului când a fost vorba de Iov, cu o ocazie viitoare o să facem distinția între încercare și ispită. Dumnezeu însuși a pus un hotar diavolului și aceasta vrea să spună textul acesta din 1 Corinteni 10:13. Dumnezeu, care e credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. În cazul acesta nu ar mai fi nici păcat și nici vină, dacă ar fi peste puterile mele. Am vrut să fac, dar nu am puterea să fac lucrul acesta. Și atunci iată ce scrie, care este făgăduința. Împreună cu ispita, deci când Dumnezeu a văzut încercarea aceasta și ispita aceasta, pe care tu o ai în lăuntrul tău prin atracția față de păcat, când a văzut așa ceva, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Iată făgăduința lui Dumnezeu. În momentul în care eu cedez ispitei, în momentul în care nu biruiesc păcatul înainte să-l comit, ci îl comit și cad în el, de fapt, eu trimit o acuzație lui Dumnezeu. Unul, îl fac mincinos pe Dumnezeu care a promis că nu va îngădui peste puterile mele nimic și a promis de asemenea că va pregăti totdeauna o cale de ieșire. Dacă am căzut, prin aceasta spun, nu, Dumnezeu a mințit, nu a făcut așa ceva. Doi, îl fac pe Dumnezeu mincinos pentru că El a promis că îmi va da putere. Deci sunt în fața unei situații extrem de primejdioase moral. Ce fel de respect voi mai avea eu pentru Dumnezeu, dacă îl voi considera pe el vinovat pentru ce se întâmplă în viața mea. Eu am multe motive pentru răul pe care îl fac, motive între ghilimele, bineînțeles, dar nu am niciun fel de scuză, pentru că totdeauna Dumnezeu a fost prezent și a pregătit ieșirea dintr-o anumită situație, nu prin înfrângere sau cădere, ci prin a nu comite, prin a preveni lucrul acesta. Fraților, chiar dacă un om ar cădea vreodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești să-l ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți să nu fii ispitit și tu, ne spune Pavel în epistola către Galateni. Când privim din această perspectivă lupta din viața celui de lângă noi și lupta din propria noastră viață, ajungem la concluzia că izvorul rezistenței, izvorul schimbării naturii care iubea păcatul și acum e născută din nou și are o altă privire asupra păcatului, izvorul tuturor acestor lucruri este Dumnezeu. Mare satisfacție urmează biruinței acesteia care se petrece înainte de comiterea păcatului. Mult mai ușoară și mai frumoasă este viața prin necomiterea păcatului decât prin a încerca să-l îndrepți după ce a fost comis. Lucrul ăsta l-a înțeles David, dar pe calea aceea grea a învățat cu un preț teribil. Cât de ușor ar fi fost ca să stârpească în mugur ispita pentru care simțea atracție, cât de ușor ar fi fost să smulgă acest mugur și cât de greu, dacă nu imposibil, să smulgi copacul care a crescut și oriunde este soare pe lume, se va vorbi de ceea ce s-a întâmplat. Cât de binecuvântată este inima care ia sfatul lui Dumnezeu. Ferice, spune Iacov în capitolul 1 cu 12, de cel ce rabdă ispita. După ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Această cunună a vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu nu este o experiență viitoare numai, o experiență glorioasă, ci este o experiență prezentă. Sunt amintiri în viața mea la care mă uit cu mare bucurie înapoi și altele care mă uit cu tristeță. Mă rog lui Dumnezeu ca El să umple viața și ființa noastră cu astfel de amintiri frumoase. Cununa vieții este bucuria biruinței păcatului înainte de a fi comis. Așadar, vă scriu să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El va coborî în vale, El va ieși împreună cu noi din valea aceasta, El ne va lua pe umerii Lui zdrobiți și loviți, apoi se va bucura cu cerul întreg că astăzi a fost găsit un suflet care fusese aruncat în valea aceasta, în prăpastia aceasta teribilă. Te rugăm, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, să locuiești în viața și ființa noastră și să faci ca ispita și păcatul să nu reprezinte niciodată o atracție pentru noi, ci să faci, Doamne, ca prezența Ta să fie bucuria sufletului nostru întotdeauna. Îți mulțumim, Doamne, că prezența Ta în sufletul nostru nu poate fi niciodată ispitită, nici nu ispitește pe nimeni. Ispita nu se apropie de prezența Ta care este în sufletul nostru. Fii binecuvântat pentru harul pe care l-ai așezat în ființa noastră și te rugăm din suflet să faci parte și aproape lui nostru care n-a gustat biruința aceasta și n-a primit cununa vieții în lupta lui cu păcatul, ci este căzut astăzi și suferă. Luptă, Doamne, și pentru el cum ai luptat și pentru noi. Și fă-ne să ne bucurăm împreună de numele Tău cel mare și sfânt, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin.